пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питание. Наш адрес у Беларуси. 220-005, Минск, 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии. Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградская, 1, Прага, 1, 110-00, Чешская Республика.
Вы на хвалях свободы, с вами Виталий Цыганков, и зараз я нагадаю головные темы дня. Абодва бакі чакаюць наступных крокаў і спадзяюцца на прагрэс, заявіў часова павераны справы ЗША ў Беларусі Джонатан Мур у інтэрв'ю Радыё Свабода. У Брусэлі ў сталым прадстаўніцтве Славачыны ў развязі сёння праходзіць дыскусія аб цяперашнім становішчы ў Беларусі. Кіраўнік ураду Сергей Сідорскі даручае беларускім дыпламатам прасоўваць беларускую прадукцыю за мяжой. У час кризису допомогу от державы отримают только коллективные господарки, але не фермеры. Отселенец Василь Хатьков, чей дом зруйнували и спалили будовники Менского метро, сегодня суду потрапил у шпиталь. Чому у штаб-кватеры ААН зникла белорусская картина? Ну а зараз у нашем эфире новая передача «Блоги свободы». Особистая думка, спречный погляд, комментарий без оглядки на политкорректность. Все это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.орг. А теперь и слухать у эфиры. Авторы откажут за свои слова. «Блоги свободы» кожную середу. И зараз слухайте блог Юрия Драгохруста.
Колькі дивізіяў у беларускай апазіцыі? Назва гэтай нататкі навеяная вядомым рытарычным пытаннем Сталіна. Папа рымскі, а колькі ў яго дивізіяў? Такі звышрэалістычны падыход мае наўпроставае дачыненне да цяперашніх спрэчак наконт беларуска-еўрапейскага збліжэння і месца і ролі ў дыялогу паміж Менскам і Брусэлем айчыннай апазіцыі. Справа ў тым, што пасля вядомага прыпынення еўрапейскіх візавых санкцыяў змяніўся не толькі, так бы мовіць, ідэалагічны падыход Еўропы да беларускай праблемы, але і падыход тэхналагічны. Раней беларуская ўлада рабіла нешта брыдкае, Захад і Еўропа ў прыватнасці адказвалі на гэта публічным рэзкім асуджэннем. Часам рэакцыя была і больш адчувальнай, скажам, тое ж введзенне санкцыяў. У адказ беларускі МЗС прымаў не менш гнеўныя заявы кшталту таго, што мы не дазволім усякім розным суваць свой нос у наш гарод і ставіць пад сумнеў выбар беларускага народу. Палітычнае ўзаемадзеянне фактычна адсутнічала. Меў месца гэткі гарматны абстрэл гучнымі заявамі з далёкай адлегласці. У гэтай сітуацыі цалкам натуральна, што заходні бок прыслухоўваўся да парадаў і меркаванняў беларускай апазіцыі даволі ўважліва. Яна ўвасабляла сабой тую альтэрнатыву, за якую Захад змагаўся. Да таго ж аргументы і меркаванні людзей, якія жывуць у краіне і абазнаныя ў яе рэаліях, рабілі ідэалагічныя залпы больш пераканаўчымі. Але з кастрычніка ці крыху раней пачалося менавіта палітычнае ўзаемадзеянне. Але палітычнае ўзаемадзеянне мае свае законы. І як толькі яно пачалося, яны ўступілі ў дзеянне. Палітычны дыялог вонкава вельмі падобны на інтэлектуальную дыскусію. І таму людзям інтэлектуальнай працы ўласціва іх блытаць. Між тым ёсць маленькае адрозненне. Палітычнае ўзаемадзеянне – гэта сутыкненне не толькі аргументаў, але і сілаў, што стаяць за бакамі, якія перамаўляюцца. Некалькі год таму вядомы амерыканскі публіцыст Чарльз Краутхамер у артыкуле пра папу Яна Паўла II пераасэнсаваў цытаваную мной фразу Сталіна. Публіцыст прыгадаў першы візіт папы ў яшчэ камуністычную Польшу. Ягоныя словы «не бойцеся», якія громам прыгрымелі на ўсю краіну, а праз некалькі гадоў абярнуліся шматмільённай салідарнасцю. На пытанне Сталіна пра дывізіі Ян Павел II мог бы адказаць «паболей, чым у цябе», пісаў Краутхамер. І сапраўды так. У 89-м годзе лідары салідарнасці юрыдычна былі не больш чым групай грамадзянаў. Ніякія законы ці прынцыпы не абавязвалі камуністычных уладароў ПНР сядаць з імі за стол перамоваў. А чаму ж селі? Ды таму, што ідэі сапраўды на той момант сталі матэрыяльнай сілай, з якой камуністы ўжо не маглі не лічыцца. Ну, а якая такая матэрыяльная сіла стаіць за спіной беларускіх апазіцыянераў? Такая, з якой ўлада не магла б не лічыцца.
У перадачы «Блогі свабоды» прагучала асабістая думка Юрыя Драгахруста. Праз хвіліну ў нашым эфіры погляд Валера Карбалевіча, але спачатку абвестка.
Правінцыі традыцыйна называюць мясцовасць, аддаленую ад сталіцы. Філёзаф Алесь Антіпенка лічыць, што ўся Беларусь стала правінцыяй пасля яе акупацыі расейцамі пры канцы 18-га стагоддзя.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэты выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда» прагучыць у нашым эфіры заўтра. Ну а зараз зноў перадача «Блогі свабоды». Асабістая думка Валера Карбалевіча. Яго блог зачытае Сергей Бламейка.
Важным чыннікам, які ўплывае на сацыяльна-палітычныя працэсы ў краіне, стала змена сацыяльнай базы рэжыму Лукашэнкі. Прэзідэнцкія выбары 94 году былі своеасаблівым паўстаннем масаў, рэвалюцыяй сацыяльных нізоў, аўтсайдараў, якія былі няздольныя ўпісацца ў новыя рынкавыя ўмовы, настальгавалі па савецкіх часах і былі настроеныя супраць наменклатуры і багатых. І першыя 8-10 гадоў праўлення Лукашэнкі гэтыя слаі былі яго асноўным электаратам. Увайшоўшы ў вобраз народнага прэзідэнта, Лукашэнка ладзіў шырокія рэпрэсіі супраць дырэктарскага корпусу, банкіраў, буйных бізнэсоўцаў, пад аплядысменты сваіх прыхільнікаў. Быць высокім чыноўнікам азначала небяспечную прафесію. Яшчэ ў 2001 годзе на селектарнай нарадзе прэзідэнт даваў каманду міністру ўнутраных справ Навумаву спыняць іншамаркі і патрабаваць у іх гаспадароў грошай на пасяўную. Яшчэ ў 2003 годзе была прынятая пастанова ўраду, якая прадугледжвала, што заробкі кіраўнікоў дзяржаўных арганізацый не могуць перавышаць сярэдні заробак па арганізацыі больш чым у 3,5 раза. Здавалася, курс на стабільнасць, кансервацыю сацыяльнай мадэлі гарантуе нязменнасць электаральнага статус-кво. Але тут здарылася нечаканае. У 2003-2008 годах на Беларусь зваліліся шалёныя нафтадаляры, у выніку чаго пачаўся спажывецкі бум, павысіўся ўзровень жыцця. З'явіўся новы сацыяльны слой, назавем яго умоўна сярэдняя кляса. Гэта людзі, якія вырашылі праблему выжывання і думаюць пра якасць жыцця. У выніку пачала змяняцца сацыяльная база рэжыму Лукашэнкі. Прэзідэнцкія выбары 2006 году паказалі, што адбыўся рост рэальнай падтрымкі рэжыму за кошт менавіта гэтай новай сярэдняй клясы. Такім чынам выявілася тэндэнцыя пашырэння ці нават змены электаральнай базы рэжыму. Сацыяльныя нізы пачалі выцясняцца новым слоем сярэднезабяспечаных людзей. Гэтая змена, з аднаго боку, умацавала пазіцыі кіроўнай каманды, а з іншага выявіла для яе шмат новых праблем. Лукашэнка, вымушаны прыстасоўвацца да запатрабаванняў сярэдняй клясы, стаў закладнікам яе спажывецкіх апетытаў, якія ўсё растуць. Звярніце ўвагу, адмяняюцца сацыяльныя льготы, важныя найперш для бедных слаёў насельніцтва, пенсіянераў. Затое абвешчана эканамічная лібералізацыя, уводзіцца плоская шкала падаткаў, што запатрабавана сярэдняй клясай. Наменклатура – важная частка гэтай сярэдняй клясы, таму ў сацыяльны кантракт паміж Лукашэнкам і чынавенствам былі ўнесены карэктывы. Значна вырас разрыў паміж заробкам кіраўнікоў і сярэднім заробкам па краіне. Пачаўся працэс легалізацыі іх ценевых даходаў. З антыкарупцыйнага выступу кіраўніка дзяржавы ў лістападзе мінулага году вынікае, што кожны нават дробны начальнік, які працуе ў праваахоўных органах, мае немаленькі катэдж. У гэты ж час узнік знакаміты пасёлак у Драздах для вышэйшага чынавенства, што немагчыма было б сабе ўявіць у 90-е гады, калі Лукашэнка прэзентаваў вобраз народнага прэзідэнта і змагаўся з прывілеямі наменклатуры. І, до речі, у зв'язку з узмацненням соціальної диференціації у громадстві обвострилася проблема справедливості. І ось тут Лукашенку перестерігає небезпека. Коли гэты процеси будуть розвиватися надалей, то праз певний час гэтая економічна свобода, економічна автономія конвертуються у політичний уплив. Звернемся до того антикорупційного виступу Лукашенки у листопаді минулого году, бо ён подається мені знаковим. Зверніть увагу, люди, які стали головними фігурантами той справи, гэта представники силових структур, які найбільш задійничені у боротьбі з опозицією. Судді, два намісники генерального прокурора, один дійний, один били, так само два дійні і два били намісники міністра внутрішніх справ. Почала створатися модель, яка нагадує систему васалітету у середньовічній Європі. Дочинення сюзерена і васала були не такі прості, як подається у наших подручниках історії. Мовляв, сюзерен дав команду, васал її виконує. Їх стосунки будувалися на основі домови. Сюзерен так само мав певні обов'язки в відносинах до гэтага васала. Ён його повинен був обороняти, забезпечувати умови життя, виділяти землю і так далі. А васал, відповідно, мав певні права. Ось некая подобная ситуація почала стихійно складатися у Білорусі. Вишейші чальці силових структур, які насуперек усім законам, процедурам, нищили опозицію, полічили, що їм тепер узамен дадзены карт-блянш на отримання тенєвих доходів. То бок стихійно почав складуватися новий соціальний контракт поміж силовиками і Лукашенком. Коли гэтая тенденція буде розвиватися, то керівники силових структур стануть силою, яка може перетворитися у суб'єкт політики і почне претендувати на нікую політичну роль. То бок може скластися модель часов позднього Брежнєва, коли генеральний секретар був не одиним диктатором, як Сталін, а першим сярод рівних. Поміняється тип режиму. Гэта уже буде не персоналістський, а олігархічний режим. А у таким режимі його лідер повинен узгадняти прийняття рішенняў з номенклатурой. Лукашенко відчуває небезпеку. Ён столькі гадоў витоптваў усю пляцоўку вакол, каб ні з кім не дзяліцца, мець бесконтрольную уладу. І ось цяпер усё можа змяніцца. Ягоны антикорупційны выступ у лістападзе гэта спроба припыніць такую тэндэнцыю і вярнуць сітуацыю назад, паставіць на месца кіраўнічую вярхушку, якая пачала прэтэндаваць на нейкую самастойную ролю. Каб яны не забываліся, каб яны памяталі, хто яны такія, хто іх прызначыў і хто іх у кожны момант можа выкінуць. То бок Лукашенка хоча з эпохі Брэжнева вярнуцца ў эпоху Сталіна. Але праблема ў тым, што Лукашэнка змагаецца з аб'ектыўнымі наступствамі тых працэсаў, якія ён сам жа і запускае. Эканамічная лібералізацыя непазбежна ўзмацняе наменклатурныя кляны. Таму кіраўніка дзяржавы чакае цяжкая сызыфава праца.
У перадачы «Блогі свабоды» прагучала асабістая думка Валера Карбалевіча. Спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць. Всё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг. А цяпер і слухаць у эфіры. «Блогі свабоды» у эфіры кожную сераду.
Дарагія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях Частота 612 кГц 490 метрів.